Vă-ți aminte de căderea celor două turnuri gemene? Câți dintre voi le-ați văzut în direct la televizor? Eram cu toții cu ochii pe America. Mulți, mulți din sală. Eu am văzut, am putut vedea în direct cum a venit al doilea avion, cel care a fost surprins în direct, și apoi cum au căzut cele două turnuri. Aduceți-vă aminte de ziua respectivă. Ce făceați înainte? Înainte acestei știri șocante. Și apoi, dacă vă gândeați ce consecință ar putea avea acest eveniment asupra vieții dumneavoastră. Știți ce făceam eu înainte de căderea celor două turnuri gemene? Dormeam. Somnul de prânz. Dar înainte să dorm, știți ce am făcut? Am studiat din cartea Daniel, capitolul 5, căderea Babilonului. Și studiam din cartea Daniel, capitolul 5, căderea Babilonului și mă frământam cu această cădere a Babilonului. Și apoi m-am culcat. Și când m-am trezit, năuc de somn, mama vine la mine, vino și vezi, vino și vezi. Și televizorul era deschis și m-am uitat și am privit. Dar s-a părut șocant, nu vinea să cred. Dar nu m-am gândit atunci, nici o clipă, că acel eveniment mi-ar putea afecta viața. În acel moment, lumea a devenit mai conștientă ca niciodată cât de dependentă din punct de vedere economic este de America. Este cineva din sală care să nu fie fost afectat din punct de vedere economic de căderea celor două turnuri gemene? Eu am simțit-o pe pielea mea. Deja unii finanțatori din America spuneau: scădem finanțările, dolarul, bursa, toate cele care au urmat. Încă până acum mai simțim acea criză. Dar ce s-a întâmplat atunci? A fost doar căderea a două turnuri gemene și s-a simțit. În capitolul 18 în Apocalipsa, când Babilonul este nimicit de fiar, tot pământul intră într-un colaps economic pentru că nu mai este cine să cumpere marfa. Apocalipsa ne sugerează un sistem economic mondializat care are un pol și când acel pol se duce la vale, totul se duce de râpă. Trăim, când vorbim despre aceste lucruri, într-o plină criză economică. De unde a început această criză? Din aceeași țară. Și acum vă gândiți, oare Babilonul este America? Nu voi răspunde la această întrebare, dar vă spun măcar atât. În zilele de astăzi este, din câte înțeleg eu, țara care întrupează cel mai bine acest spirit pe care eu l-am văzut și așa l-am înțeles din capitolul 18. Un sistem economic bazat pe risipă este un sistem economic fragil care oricând se poate duce de râpă. Ce este interesant că în cartea Apocalipsei ni se spune ședca împărăteasă, o mândrie, ședca împărăteasă, niciodată nu voi suferi, niciodată nu va veni pustiirea, niciodată nu voi fi văduvă. Eu sunt puternică. Și Dumnezeu spune, pentru că tu ai avut această mândrie, toate blestemele vor veni peste tine într-o singură zi. Dar cel mai important verset din această secțiune, știți care este? Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Babilonul, ne aducem aminte că este dușmanul de moarte al poporului lui Dumnezeu și chiar dacă Babilonul amăgește întreaga lume, încă o dată descoperim în cartea Apocalipsei că ținta amăgirii Babilonului nu este lumea care așa este ușor de amăgit, ci ținta amăgirii spiritului Babilonului este îndreptată împotriva poporului Dumnezeu, împotriva bisericii sale de pe pământ. Și am folosit și într-o predică această ilustrație. Gândiți-vă că s-ar face o horă foarte mare, o horă imensă într-o sală cu mulți invitați și tu nu dorești să participi la această horă, dar este cineva care orchestrează hora și invită pe toți la horă și cât mai participă cineva la acea horă, cu atât este mai incomod pentru că tu devii minoritate și este incomod să fii minoritate. Dar, de fapt, toată acea horă este făcută ca tu să te ridici și să intre în jocul ei. La fel este cu hora Babilonului. Întreg pământul este chemat în această horă, dar pământul este, cum am spus, ușor de amăgit. Dar scopul este ca sfinții celui preanalt să intre în acest spirit. Și ieșirea din mijlocul ei, pe care acest îndemn îl găsim și în 2 Corinteni, capitolul 6, nu vizează atât o ieșire fizică dintr-un spațiu fizic, ci în primul rând o detașare față de un spirit, o atitudine, un anumit raport spiritual față de o ispită cumplită. Dușmanul de moarte al poporului Dumnezeu nu pare a fi fiara, ci Babilonul. Babilonul curva, care a răpus pe sfinți. Oare ce se însemne acest lucru? Pe de-o parte ar putea însemna că Babilonul, care a avut pentru o vreme o coaliție foarte bună cu fiara, împreună cu fiara a prigonit pe sfinți și i-a nimicit fizic pe sfinți. Dar, în același timp, imaginea curvei care se îmbăta cu sângele sfinților ne-ar putea sugera o curvă care a răpus pe sfinți din punct de vedere spiritual, care prin mijloacele ei de amăgire a nimicit credința multor sfinți. Ultimul avertisment pentru biserică. Dintr-un film noi ce reținem? Începutul și sfârșitul. De cele mai multe ori. Dintr-o conferință reținem începutul și sfârșitul. De regulă, atenția noastră sau memoria noastră funcționează așa. Suntem în ultima carte, suntem în ultimile pagini. Care este ultimul gând pe care Dumnezeu vrea să ni-l dea nouă? Care este ultimul mesaj? Și Dumnezeu știe că acest mesaj se va întipări mai bine în mintea noastră decât celelalte pasaje. Finalul cărții Apocalipsa, ultimul cuvânt al lui Dumnezeu pentru biserica sa, în Revelația sa scrisă. Un contrast izbitor între Babilonul, curva cea mare, și mireasa mielului. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu un buibar de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe fața pământului. În mod ciudat, în Luca 21, ca și ultim avertisment pentru biserică, pentru pregătire pentru ziua ce rea, nu este neapărat aveți grijă la prigoană, nici măcar aveți grijă la teologie. Ce aveți grijă? Cât de mare vă este paharul? Cât de rotunjor vă este ghiozdănelul? La cât mănânci? La cât bei? La cât risipești? La cât de mult este plină mintea ta de îngrijorări cu privire la lucrurile materiale? Oare de ce Dumnezeu lasă acest ultim mesaj pentru biserică? Dacă ne uităm în istoria bisericii, nu neapărat o prigoană a dus la scăderea puterii bisericii. În urma prigoanelor, creștinii deveneau mai numeroși, deveneau mai credincioși. Dar acolo unde biserica a cedat a fost când statul a început să o ispitească, când statul i-a oferit confort, când statul i-a oferit bogăție, când statul i-a oferit putere și Dumnezeu consideră că Babilonul, dușmanul de moarte al bisericii care va trăi ultimele zile ale istoriei, este o îmbuibare cu mâncare și băutură și îngrijorările vieții acesteia. Mare atenție la spiritul Babilonului. Sunt sau nu în această horă? Nu voi insista foarte mult pe aceste lucruri, pentru că le-am mai spus într-o predică, dar să ne aducem aminte de acele ilustrații și pentru le voi repeta, măcar în parte, pentru cei care nu au fost. Goana după confort și îngrijorările. Pâinea cele toate zilele. Ratele. Dobânzile care cresc. Cât de greu este să-ți cumperi o casă. Cât de greu este să cumperi un teren. Dar, Doamne, asta înseamnă să stau în sărăcie? Asta înseamnă să umblu cu sac și cu cenușă pe străzile Iașului? O, nici de cum. Să vă dau o ilustrație. Eram zilele acestea și vorbeam cu tata, eram pe balcon, în spiritul Babilonului, aveam un balcon acum, și admiram peisajul și deodată eu îi spun lui tata, observ minunea de lângă noi. Și zice, la ce te referi? Se vedeau niște vecini, o casă a unor vecini, în paragină. Și de când m-am mutat acolo, paragină este și o curte îngrozitoare, nimic nu se mișcă acolo. Cu WC-ul în afara, WC-ul de lemn, ca la țară, totuși persoane tinere, nu persoane bătrâne, care mai toată ziua sunt acolo, care nu înțeleg ce se petrece, dar care se complac într-o anumită stare și iarna în frig folosesc ligheanul cu apă și așa mai departe și toaleta, de afară, din lemn. Oare ei să ilustreze cei care nu au, care nu trăiesc în spiritul Babilonului? Dar știți care era minunea? Că s-au apucat să facă niște reparații la casă. O minune. Și am zis, tata, tu vezi minune? Și el zice, da, într-adevăr așa este. Și zice, da, cred că materialele sunt furate de la casa de vis-a-vis, care face renovări. Și am zis, chiar dacă este așa, tot minune este. Chiar dacă materialele sunt furate. Mai bine așa decât deloc. A nu trăi în spiritul Babilonului nu înseamnă a fi iresponsabil. Nu înseamnă a uita că Dumnezeu ne-a dat mandatul să stăpânim pământul și El vrea să stăpânim acest pământ. Vrea să ne bucurăm de darurile Lui. Vrea să ne bucurăm uneori din belșug de darurile Lui. Dar nu dorește ca inima noastră să fie lipită de ele. Nu dorește ca inima noastră să fie robită de ele. Și nu dorește să trăim în risipă când ceilalți trăiesc lângă noi în sărăcie. Spiritul Babilonului este mai mult decât stăpânirea pământului. Este o goană după confort care te duce la compromis. Timpul cu familia este compromis. Timpul de părtășie este compromis pentru că trebuie să trăiesc și eu ca oamenii și ca să trăiesc ca oamenii am nevoie și de un part-time și de două servicii și să lucrez și ziua și noaptea. Să trăim ca oamenii și deodată peste noapte apar noi nevoi. Cum poți să trăiești fără telefon mobil? Cum poți să trăiești fără ultimul Audi care a apărut pe piață? Cum poți să trăiești ca oamenii când nu ai o casă cu 10 camere? Și lumea încetul cu încetul intră în acest spirit. Și lucruri care reprezentau risipă și lux pentru oameni din toate secolele, pentru noi reprezintă o normalitate. Nevoi stringente sunt ca oxigenul și aceste pseudo-nevoi ne robesc și ne fac să ne îngrijorăm și să trăim pentru un pumn de țărână. Devenim robi de bunăvoie. Dorim peste noapte să ni se mărească confortul, ca să fim în rând cu lumea și avem rate peste rate, servicii peste servicii și apoi tot noi ne plângem de ce suntem așa de ocupați și de ce avem așa de multe rate, dar noi am ales să le facem pentru că am vrut să trăim ca oamenii. Confortul ne transformă în niște martiri de catifea. Obstacolele și greutățile normale ale vieții pe care părinții noștri și pe care oamenii din toate secolele le-au confruntat cu curaj și cu demnitate, pentru noi devin monștri, greutăți, obstacole insurmontabile. Despre ce să fie vorba? Vă luți aminte povestea pe care vă spuneam cu acel tânăr cu un salariu de 20 de milioane care are o garsonieră și o mașină nouă din partea părinților și la un moment dat se gândește să spele vasele pentru prima dată în viața lui. Un progres. Dar când spală vasul, pentru că era o slujbă neobișnuită pentru el, nu este atent și cu un cuțit se taie la degetul mic. Și atunci când se taie la degetul mic, intră în disperare, se duce la telefon, își sună bunicii, își sună străbunicii, își sună toate rudele, își sună părinții, își sună prietenii, sună și la 112 ca toată lumea să vină și să-l salveze. Vine salvarea, îl duce la spital, îl întoarce foarte repede înapoi. Dar el este încă împovărat și are nevoie ca cineva vii să vină să-l încurajeze. Și în jurnalul său de credincios, la sfârșitul zilei, vă aduce aminte ce scrie. Doamne, ce zi grea am avut! Dar Tu mi-ai spus că în lume voi avea necazuri. Nu m-a luat prin surprindere. Am fost în veghere. Am rezistat până la capăt. Cum să-ți mulțumesc pentru resursele pe care Tu mi le-ai dăruit, pentru că Tu m-ai ajutat să trec prin aceste încercări. Și nu consider suferințele de o clipă, întristările de o clipă, să fie vrednice, să fie pus alături de slava viitoare. Martiri de catifea. Faptul că avem anumite încercări. Vă mai dau exemplu, copilul. Nu suntem mulți în sală care avem copii și un exemplu care îmi place. E clar că cei din sală sunt excluși și cei din biserică. Și așa doar în general. Să ai un copil, ce dar, ce bucurie. Noi avem copii, cunosc persoane, există și bonă, există și Pampers, există atâtea lucruri care nu existau și care nu au existat de atâtea secole. Și cu toate astea, ce greu este. Nu spun că nu este greu, dar cum se poate că atâtea secole oamenii s-au bucurat mai mult în condiții mult mai grele de un copil și îți transmiteau poate bucuria să ai un copil. Și acum pentru cei care au copii, primul cuvânt, sunt obosit, e greu. Suntem martiri de catifea. Și nu în ultimul rând, sindromul click. În prima parte a conferinței nu mă simțeam bine, pentru că nu aveam, trebuia să fac un efort ca să apăs pe buton. Dar a venit salvarea. A venit salvarea, sindromul click. Totul este la comandă. Trăim în secolul vitezei. Vă luați aminte ce s-a întâmplat la Erata, noul centru comercial, cum au gândit atât de bine infrastructura încât se făceau cozi imense și trebuia să stai jumătate de oră, să mai împotmoleau un tir, stăteai chiar 2 ore acolo. Și am prins și eu acele cozi, mergând spre Valea Lupului și simțeam că îmi pierd răbdarea. Dar apoi m-am gândit, dacă întârzi 20 de minute, jumătate de oră. Nu este un lucru atât de grav. Da, cei care administrează pământul ar fi putut să-l administreze mai bine și această infrastructură. Nu neg responsabilitatea lor, dar nu este așa grav că întârzi jumătate de oră, 20 de minute. Dar noi ne pierdem de regulă răbdarea. Suntem în secolul vitezei, distanțe pe care le facem cu avionul 9 ore și care secolul de-a rândul se făcea un an de zile și cu toate acestea noi n-avem răbdare. Ce se întâmplă cu noi? Suntem oare intrați în hora Babilonului? Ultimul avertisment pentru biserică. Lucru care te va face să fii nepregătită. Biserică dragă, pentru venirea mea va fi hora Babilonului și această goană după confort care se extinde în întreaga lume. Oare nu învățăm nimic de la prima vedere, de la prima venire? Care a fost marea problemă a evreilor care l-au răstignit pe Prințul Slavei? Adevărat, adevărat vă spun, spune Iisus după minunea cu pâinile, oamenilor care îl căutau, după minunea cu înmulțirile pâinilor, că nu mă căutați pentru că ați văzut semne și minuni, ci pentru că ați mâncat și v-ați săturat. De aceea vă spun, lucrați pentru mâncarea nepieritoare, nu pentru mâncarea care piere. Ce interesant Este acel capitol din Ioan, capitolul 6, și surprinde realitatea poporului care l-a răstignit pe Domnul Slavei, un popor care se îngrijora pentru ziua de-a doua zi, care era așa lipită de ceea ce se vede. Fariseii erau iubitori de bani. Când Prințul Slavei, când Hristos a tras atenția noroadelor, știți ce au spus fariseii după învierea lui Lazar? Vedeți? Nu câștigăm nimic. Norodul merge după el. Norodul merge după el. Cine va mai plăti taxele? Cine va mai susține confortul nostru material? Un popor nepregătit, trăind într-un spirit al Babilonului, îngrijorându-se în fiecare zi pentru pâinea de-a doua zi și tânjind pentru sporirea confortului. Și atunci când Hristos vine și face o minune și spune: eu sunt pâinea vieții, ei nu înțeleg. Ei se bucură. Tu ești prorocul. Moise ne-a dat mană 40 de ani. Tu ne-ai dat pâine odată, dar dacă tu ești prorocul, ne vei da pâine 40 de ani încum acolo. Și vin la Iisus să-L manipuleze și zici: fă un semn. Ce semn să fac? Am mulțit pâinile. Ei, dar nu un semn de genul acesta. Este scris: Moise le-a dat pâine din cer, dar nu o zi, ci 40 de ani. Mai fă o dată înmulțirea cu pâinile. Asta este ceea ce ne interesează pe noi. Adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu aveți viața în voi înși vă. Ce să însemne cuvintele acestea? Vrei să fim canibali? Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Cum să te hrănești din acest cuvânt când mintea ți este plină de îngrijorări? Cum să citești răzbunare când tu toate cuvintele care încep cu râle citești rată? Cum? Să mai cântăm un cântec și să mergem în ultima secțiune din cartea Apocalipsei.